Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Παντιού Πανεπιστήμιο, είναι στην τηλεφωνική μας γράμμη. Καλημέρα, τι κάνετε,
τι
κύριε
κάνετε,
καθηγητά.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, είμαι καλά, ευχαριστώ.
Προσδοκίες, να ξεκινήσουμε από εκείνο το οποίο λίγο πολύ όλοι το έχουμε μάθει και το ρωτάμε. Καλλιεργούνται κάποιες προσδοκίες ή μέσα στο πλαίσιο των επαφών μας των διεθνών γίνονται όλα αυτά?
Πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι ως προς την συνάντηση αυτή. Ασφαλώς κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ως χώρα μία προβληματική κατάσταση με ιονδήποτε, είναι ακόμα επιτακτικότερη, ειδικά εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι ακόμα επιτακτικότερη η επικοινωνία και η ανοιχτή διάβλη με τη χώρα με την οποία βρισκόμαστε σε μια αντιπαράθεση. Με την Τουρκία αυτό συμβαίνει συστηματικά, υπάρχουν διακυμάνσεις όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που για μένα έχει αξία είναι ότι η ελληνική πλευρά, διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και συνεννόησης με την Τουρκία παρά μόνο με απευθείας πρόσβαση στον ίδιο τον Ερντογάν, διότι το σύστημα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι περίπου ξεχαρβαλωμένο στη γείτονα, άρα δεν είναι εύκολο ούτε μεταξύ υπουργών, ούτε σε επίπεδο γενικών γραμματέων και ούτω καθεξής υπηρεσιακό τέλος πάντων, να υπάρχουν τακτικές επικοινωνίες και κυρίως να ξέρουμε ότι αυτό το οποίο μας λένε οι συνομιλητές μας ισχύει. Επειδή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι μια άλλη υπόθεση, εκεί είναι ο Χουλουσία Κάρ, είναι μεν μια προσωπικότητα, αλλά και αυτός, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο, καταλαβαίνω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέλει μέσα από αυτή την επίσκεψη να ανοίξει ξανά αυτό το κανάλι επικοινωνίας με τον Ερντογάν, να εδραιώσει μια σχέση σχετικής εμπιστοσύνης, ώστε επειδή επίκυνται δύσκολες μέρες και εβδομάδες για μία σειρά λόγων, να έχουμε τουλάχιστον έναν διάβλο ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Θεωρώ ότι ο κυριότερος στόχος της επίσκεψης από ελληνικής πλευράς είναι αυτός, και από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με το προσφυγικό, που είναι πάρα πολύ
σημαντικό.
Αυτό
θα έλεγα. Πηγαίνει, κύριε καθηγητά, με μια μεγάλη ατζέντα ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή έχει το Αιγαίο και την κλιμάκωση της έντασης το τελευταίο διάστημα, είναι το προσφυγικό που είπατε κι εσείς, είναι το θέμα πάντα με τους Τούρκους αξιωματικούς, που είναι πάντα επίκαιρο και στα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας της γειτονός χώρας, μη μειονότητα στη Θράκη, Κυπριακή ΑΟΣ, δεν είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα? Πρέπει έτσι να πηγαίνουμε με τόσα θέματα ανοιχτά, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων η ατζέντα έχει και η βεντάλια έχει ανοίξει. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία που λέει ότι εφόσον έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, όπως πολύ ορθά τα περιγράψατε, δεν πρέπει να συνομιλήσουμε τώρα. Και υπάρχει άλλη σχολή σκέψης που σας είπα ότι και εγώ ανήκω σε αυτήν, που θεωρεί ότι ακριβώς επειδή έχουμε αυτά τα προβλήματα, πρέπει να προσπαθούμε να συνομιλούμε και να δείχνουμε μια διάθεση συνεννόησης, που βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολη στην παρούσα φάση. Αλλά αν υποθέσουμε ότι εμείς αφήνουμε κατά μέρος τα όποια δίκτυα επικοινωνίας έχουμε με την Τουρκία, το αφήνουμε σε χαμηλότερο επίπεδο, πώς θα μπορούσαμε να προλάβουμε ενδεχομένως μια κρίση? Πώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια συνεννόηση με την Τουρκία, επί παραδείγματι μιας και το αναφέρατε και είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, το θέμα το προσφυγικό, και λέω ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, διότι τις τελευταίες εβδομάδες από τις αρχές του χρόνου αυτό που διαπιστώνεται είναι μια αύξηση των ροών από τον Εύρο πλέον και όχι προς τα ελληνικά νησιά. Αυτό επειδή υπάρχει και μια συγκέντρωση αρκετών Αφγανών, αφγανικής καταγωγής, οι οποίοι προέρχονται όχι από το Αφγανιστάν αλλά από το Ιράν και οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Τουρκία και αναζητούν τρόπους να περάσουν στην Ελλάδα, και μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς, καταλαβαίνετε ότι η ελληνική πλευρά πρέπει οπωσδήποτε να δει με ποιον τρόπο θα διευθετήσει αυτό το θέμα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που το ζήτημα του Εύρου δεν περιλαμβάνεται στην κοινή δήλωση παύλα συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Αυτό όμως είναι και ροές που από ό,τι καταλαβαίνουμε ελέγχονται από την Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία χρησιμοποιεί, ανοίγει, κλείνει τη Στρόφιγγα ως ένα μέσο πίεσης, δεν είναι έτσι, κύριε Φίλη?
Ναι, σωστά. Αν δεν μιλάμε για Τούρκους πολίτες, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα να αντιμετωπίσουμε, ότι έχει υπερπολαπλασιαστεί ο αριθμός των Τούρκων, οι οποίοι αισθάνονται ότι ασφικτιούν υπό το υφιστάμενο καθεστώς στη γείτονα και αναζητούν τρόπο να περάσουν σε μια χώρα η οποία είναι και κοντινή, με την οποία θεωρούν ότι έχουν περισσότερα κοινά από ότι ενδεχομένως με τις χώρες κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, και την οποία βλέπουν ως ένα ασφαλές καταφύγιο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, διότι δημιουργεί μία πίεση από πλευράς Τουρκίας προς την Ελλάδα για το πώς θα διαχειρίζεται αυτούς τους αριθμούς και για το πώς η Ελλάδα δεν θα καταστεί τελικά θα έλεγα safe haven, όπως το λέμε ακριστή, δηλαδή ένας παράδεισος, ένα ασφαλές καταφύγιο για αυτούς τους ανθρώπους.
Όσον αφορά το προσφυγικό, αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα και είπατε για τις δυσκολίες που περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Αναφέρεστε Μπαρμπαρός, ενεργειακά κτλ.
Ασφαλώς, γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία είναι εν αναμονή του πορίσματος της αμερικανικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στο τεμάχιο 10, της Exxon Mobil, ως προς την δεύτερη ερευνητική γεώτρηση. Φαίνεται ότι από εκεί θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα βάλει πίεση στην Τουρκία, η οποία αισθάνεται, λόγω της δεύτερης εξέλιξης, που είναι πια, είναι η απόφαση που δεν είναι προηλυμένη, αλλά φαίνεται ότι εξελίσσεται μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Ιορδανίας, αλλά και Παλαιστινιακής Αρχής, να δημιουργηθεί στο εγγύς μέλλον ένα φόρουμ φυσικού αερίου στην περιοχή με κέντρο την Αίγυπτο, το οποίο στο μέλλον θα μπορούσε να εμπορεύεται και να διαχειρίζεται τις εξαγωγές του συνόλου της περιοχής Ανατολικής Μεσογείου. Ποια χώρα είναι εκτός αυτού? Η Τουρκία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση προς την Άγκυρα είναι πάρα πολύ μεγάλη για να προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα την βάλουν στο παιχνίδι. Επειδή όμως η Τουρκία δεν συνομιλεί αυτή τη στιγμή ούτε με το Ισραήλ, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει τις γνωστές σχέσεις που γνωρίζουμε όλοι με την Ελλάδα, ο μόνος τρόπος για να μπει μέσα στο παιχνίδι είναι μέσω της γλώσσας ισχύως, μέσω του τσαμπουκά, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, τον οποίο χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα. Αμφισβήτηση της Κυπριακής ΑΟΣ, αεροναυτικές ασκήσεις, σεισμογραφικές έρευνες. Στο μέλλον, και αυτό είναι νομίζω το κρισιμότερο όλων, μπορεί να δούμε ερευνητική γεώτρηση της Τουρκίας εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, το οποίο για το διεθνές δίκαιο είναι κάτι, είναι πολύ βαρύ ως προηγούμενο εφόσον γίνει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να έχουμε υψηλές προσδοκίες μεν, από την άλλη όμως, επειδή επίκυνται κρίσεις στις διμερείς σχέσεις και όχι μόνο, θα πρέπει να διατηρούμε ένα κανάλι επικοινωνίας ανοιχτό.
Πάντως, άρα χρειάζεται ο διάλογος και δεν χρειάζονται τα πράγματα να οθούνται στις άκρες, όπως λίγο πολύ κάποιοι θα νόμιζαν ή πιέζουν τέλος πάντων και κάποιους εταίρους μας στη Δύση.
Πάντως, έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε καθηγητά, με μια Τουρκία που δεν έχει συμμάχους γύρω-γύρω για να ακουμπήσει το επόμενο διάστημα, θα περιμένουμε κινήσεις κλιμάκωσης της έντασης. Τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να περιμένουμε, έτσι όπως το περιγράφετε. Και αναρωτιέται κανείς, η λογική με την οποία κινείται ο Ερντογάν, πού βασίζεται ακριβώς? Έχει να κάνει, δηλαδή προσβλέπει σε κάποιον σύμμαχο, στηρίζεται σε κάποιον σύμμαχο, ή έχει να κάνει αποκλειστικά με το υπερφύαλο του χαρακτήρα του?
Νομίζω ότι ο Ερντογάν έχει μία συγκεκριμένη ατζέντα. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, το οποίο προσπαθεί να το αντιστρέψει και να το μετατρέψει σε πλεονέκτημα ουσιαστικά. Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία δεν συνομιλεί με τα περισσότερα κράτη της περιοχής, άρα δεν είναι εύκολο να επηρεάσει τις εξελίξεις, και ο τρόπος που επιλέγει να το κάνει είναι μέσω της γλώσσας της ισχύως. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί διπλωματικά, προσπαθεί λοιπόν να επιβάλλει τη θέλησή της. Εν προκειμένου, τι κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο? έχει μία διτή ατζέντα. Από τη μία λέει ότι δήθεν υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, η ίδια θέλει να προωθήσει τη λύση του Κυπριακού, βέβαια με τους δικούς της όρους και κανόνες, προκειμένου οι Τουρκοκύπροι να μην μείνουν εκτός του ενεργειακού παιχνιδιού και κυρίως να μην γίνουν εκτός του διαμοιρασμού των όποιων κερδών έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο επί της αρχής είναι μια θέση την οποία έχει και η Κυπριακή Δημοκρατία, για το ότι οι Τουρκοκύπροι δεν πρέπει να μείνουν εκτός, αλλά όσο δεν υπάρχει λύση, δεν μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα συμπερίληψης αυτών, ενώ στην πράξη μιλάμε για δύο ξεχωριστές οντότητες. Και το δεύτερο που κάνει η Τουρκία, το οποίο είναι μια πολιτική των τελευταίων μηνών, είναι ότι ισχυρίζεται πως μέρος της Κυπριακής ΑΟΣ και πιο συγκεκριμένα τα τεμάχια 1, 4, 5, 6 και 7, τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά της Κύπρου, τέμνεται μέρος αυτών της δικής της υφαλοκρηπίδας. Άρα η Τουρκία έχει απευθείας συμφέροντα σε σχέση με την περιοχή, τα οποία δεν θέλει να απεμπολίσει. Και νομίζω και εσείς και οι ακροατές μας έχουν ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι οι Τούρκους να λένε δεν θα δεχθούμε τη δημιουργία τετελεσμένων. Αυτό λένε συνεχώς. Βέβαια μέσα από αυτό, στην πράξη, δημιουργούν αυτοί ένα τετελεσμένο, διότι όταν λένε δεν θα δεχτούμε τη δημιουργία τετελεσμένων στο Αιγαίο, τι εννοούνε? Ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα να κάνει πλήρη άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Άρα έτσι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα υπέρ τους τετελεσμένο. Κάτι αντίστοιχο επιχειρούν να κάνουν και στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Μια άλλη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω τώρα με αφορμή και το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού, κύριε καθηγητά. Η επίσκεψή του, ο προγραμματισμός να πάει στην Αθεολογική Σχολή της Χάλκης, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία?
Πρώτον, είναι νομίζω εν ενεργεία πρωθυπουργός, γιατί έχει πάει και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αλλά αν θυμάμαι καλά, αν το έχω διαβάσει σωστά στην ιστορία, δεν ήταν τότε πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέπτεται τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Δεύτερον, ξέρουμε ότι αυτή είναι από το 1971 παραμένει κλειστή και είναι μια πάγια θέση ελληνική, το άνοιγμα ουσιαστικά της Θεολογικής Σχολής. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το έκανε ο Ερντογάν, αλλά το συνδέει με άλλα ανταλλάγματα τα οποία ο ίδιος επιθυμεί, και προφανώς αυτά έχουν να κάνουν και με την περιοχή της Θράκης. Άρα λοιπόν, ναι, ο συμβολισμός είναι υψηλός, αναντήρητα, θα γίνει και η συνάντηση με τον Πατριάρχη εκεί. Από εκεί και πέρα, αν είχαμε και κάποιο καλό νέο σε σχέση με την επανέναρξη των εργασιών της σχολής, αυτό θα ήταν πραγματικά παραπάνω από ευπρόσδεκτο, αλλά θεωρώ ότι οι Τούρκοι έχουν συνδέσει αυτό το θέμα με άλλου είδους ζητήματα τα οποία αφορούν τα δικά τους συμφέροντα και κυρίως εστιάζονται στην Ελληνική Θράκη.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Καλημέρα, την καλημέρα μας, κύριε φίλη.